Earth News Radio 105,8.
Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça revient. Pour un bateau qui s'en va et revient, il y a 1000 coquilles de noix sur ton chemin qui coulent, c'est très bien. Et c'est comme une tourterelle qui s'éloigne à tire-d'aile en emportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. Ce n'est rien, tu le sais bien, le temps passe, ce n'est rien. Tu sais bien, elles s'en vont comme les bateaux, et soudain, ça prévient comme un bateau qui revient. Et soudain, il y a 1000 sirènes de joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui revient à tire d'aile en rapportant le duvet qui était ton lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan. De joie sur ton chemin qui résonne, et c'est très bien. Et ce n'est qu'une tourterelle qui reviendra à tire d'aile en rapportant le duvet qui était son lit un beau matin. Et ce n'est qu'une fleur nouvelle et qui s'en va vers la grêle comme un petit radeau frêle sur l'océan.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες που είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. 28 λεπτά μετά τις 10, είναι Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου και είναι η ημέρα που περιμένουμε την συνέντευξη τύπου που θα δώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Μια συνέντευξη η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 12. Το μεσημέρι της Κυριακής, δηλαδή αμέσως μόλις τελειώσει το ραντάρ εδώ στο Earth News Radio στους 105,8, το Earth News θα μεταδώσει και από την τηλεόραση προφανώς, όπως αυτονοήτως είναι δεδομένο, αλλά και από το ραδιόφωνο, από το Earth News Radio, την συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στους δημοσιογράφους. Μια συνέντευξη η οποία έρχεται λίγες ώρες μετά την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στους παραγωγικούς φορείς, με την οποία απευθύνθηκε σε όλο τον ελληνικό λαό και ανακοίνωσε μια σειρά πολύ σημαντικών μέτρων για την ενίσχυση των πολιτών. Μέτρα τα οποία αναλυτικά θα εξηγήσουμε, θα αναφέρουμε και θα προσπαθήσουμε να αποκωδικοποιήσουμε, γιατί αφορούν όλους. Είναι μέτρα τα οποία αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή ήδη από τον επόμενο μήνα, είναι μέτρα τα οποία έχουν προσδιοριστεί να υλοποιηθούν μέσα στο 2026, αλλά και κατά τη διάρκεια των επόμενων 4 ετών, αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε όχι μόνο τα μέτρα που θα τεθούν σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, αλλά και εκείνα τα μέτρα τα οποία θα περιληφθούν στον κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος, για το 2027. Ωστόσο, ενέταξε μέσα σε όλη την επιχειρηματολογία και μέσα σε όλη αυτή ακριβώς σε όλο το σχεδιασμό που έχει κάνει την επόμενη τετραετία, εξηγώντας ποιο είναι το όραμά του, ποιο είναι το σχέδιό του με ορίζοντα το 2030. Είμαστε ουσιαστικά σε μια εκλογική σεζόν. Το 2027 αναμένεται να γίνουν οι επόμενες εκλογές. Ο χρόνος ακόμη, όπως είπε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης το βράδυ της Παρασκευής μιλώντας σε δημοσιογράφους, ακόμη δεν έχει αποφασιστεί, δεν έχει αποφασίσει ο Πρωθυπουργός εάν θα τελειωστούν για παράδειγμα Μάρτιο ή Μάιο του 2027 οι εκλογές, όπως είπε πριν λίγες μέρες ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Δημήτρης Κερίδης. Είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτό ανακοινώθηκε ένα πολύ μεγάλο πακέτο μέτρων, 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ το ύψος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το 2027. Μέχρι το 2030, όπως είπε, αναμένεται να ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό όλο το με ένα τρόπο το αντίδωρο προς την κοινωνία, το υπερπλεώνασμα που έχει συγκεντρωθεί και επιστρέφει στους πολίτες προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, της ακρίβειας, αλλά και να ενισχυθούν στοχευμένα ομάδες όπως οι άνθρωποι που έχουν 3 παιδιά και περισσότερα, οι θεωρούμενοι ως πολύτεκνοι, για να ενισχυθούν οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με ένα επίδομα το οποίο μονιμοποιείται και αντί 300 ευρώ θα διαμορφωθεί στο ποσό των 400 ευρώ. Παραλλήλως έχει μεγάλη σημασία το γεγονός ότι θεσμοθετείται και ένα επίδομα Χριστουγέννων για τους δημοσίους υπαλλήλους, το ύψος του οποίου διαμορφώνεται στα 500 ευρώ, αλλά και ένας ατομικός κουμπαράς για όλα τα Ελληνόπουλα, ο οποίος θα ενεργοποιείται από τη γέννησή τους, αφορά σήμερα τα παιδιά που είναι μέχρι 2 ετών και θα λειτουργεί αυτός ο κουμπαράς με έναν τρόπο 50-50 από την οικογένεια του νεογέννητου, από την οικογένεια του παιδιού μέχρι να γίνει 18 ετών και παραλλήλως από το κράτος. Με απλά λόγια, εάν αποταμιεύει η οικογένεια 1.000 ευρώ, το κράτος ετησίως θα πρημοδοτεί αυτό το λογαριασμό με ακόμη 1.000 ευρώ. Όσα βάζει η οικογένεια δηλαδή θα αποταμιεύονται και από το κράτος για κάθε Ελληνόπουλο μέχρι να φτάσει στα 18 και εφόσον νομίζω θα μας τα εξηγήσει ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, νομίζω ότι η οροφή είναι τα 1.200 ευρώ κατέτος, άρα 1.200 οικογένεια, 1.200 το κράτος και στο μέγιστο της αποταμίευσης μπορεί σε αυτό το λογαριασμό στα 18 για κάθε παιδί να έχουν συγκεντρωθεί 60.000 ευρώ. Ένα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο μπορούν τα Ελληνόπουλα να χρησιμοποιήσουν στα 18 τους για τις σπουδές τους, για να ξεκινήσουν μια επιχείρηση, να έχουν πάντως ένα πολύ καλό, πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, μια πολύ καλή βοήθεια.
Οι γονείς μας το λέγανε μαγιά, μια καλή μαγιά.
Μια καλή μαγιά.
Καλημέρα και από μένα.
Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, ο οποίος θα μας εξηγήσει όλα αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
Λοιπόν, θα κάνουμε λίγο εστίαση, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος είναι αδύνατο να καλύψουμε όλο το φάκελο, γιατί άνοιξε το φάκελο ο Πρωθυπουργός και έβγαλε από μέσα σχεδόν 30 μέτρα. Εμείς θα εστιάσουμε λίγο σε κάποια οικονομικά που έχουν και μεγαλύτερη απήχηση στον κόσμο. Η σειρά με την οποία θα αναφερθώ δεν έχει να κάνει με την αξιολόγηση, τη θεωρώ εγώ δηλαδή πιο σοβαρό, αλλά η σειρά με την οποία τα παρουσίασε ο Πρωθυπουργός εχθές. Να ξεκινήσω από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, από τους επαγγελματίες. Θυμίζω ότι λίγο πριν την Διεθνή Έκθεση είχαν υποβάλει και ένα υπόμνημα στο Υπουργείο Οικονομικών με κάποια αιτήματα. Ορισμένα από αυτά έγιναν δεκτά, κάποια άλλα όχι. Υπάρχει και ικανοποίηση, υπάρχει και λίγη γκρίνια. Να πω λοιπόν τι εξήγηλε ο Πρωθυπουργός για φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, κάποια παραδείγματα. Λοιπόν, η προκαταβολή φόρου μειώνεται σταδιακά, όχι με τη μία δηλαδή, με στόχο να φτάσει στο 50%. Θυμίζω ότι τώρα για τους επαγγελματίες είναι νομίζω στο 60% και για τις επιχειρήσεις είναι στο 80%. Άρα στόχος είναι σιγά σιγά, ξαναλέω, όχι με τη μία, όχι μέσα σε μία χρονιά, αλλά σιγά σιγά αυτή η προκαταβολή φόρου να πέσει στο 50% και για επαγγελματίες.
Σταδιακά δηλαδή θα υπάρχει μια μείωση κατά
ένα 5%.
5%.
Ναι.
Ωραία. Είναι ένα σημαντικό και εν πάση περιπτώσει είναι ένα μονοπάτι, μια καθαρή διαδρομή προς μια μειωμένη προκαταβολή φόρου.
Αν σκεφτείς ότι είχε φτάσει το 100% και ο στόχος είναι να πάμε στο 50% μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια.
Και αυτό επιτρέπει και στις επιχειρήσεις αλλά και στα φυσικά πρόσωπα, στους ελεύθερους επαγγελματίες, να κάνουν και ένα σχεδιασμό για τα επόμενα χρόνια, να γνωρίζουν εκ των προτέρων πόσο σημαντική θα είναι αυτή η μείωση της προκαταβολής, ώστε να μπορούν να κάνουν ένα σχεδιασμό σημαντικό. Γιατί πολλές φορές λέμε για το ελληνικό δημόσιο και το ελληνικό κράτος ότι ετοιμάζει εκπλήξεις είτε για τους επενδυτές, είτε για τους μικρομεσαίους, είτε για τους επιχειρηματίες, είτε για τους εμπόρους. Εδώ λοιπόν έχουμε μία αντιστροφή αυτού του πράγματος και έχουμε έναν σχεδιασμό ώστε ο καθένας να μπορεί να ξέρει από τώρα τι προβλέπεται για τα επόμενα.
Λοιπόν, άρα ένα αυτό με την προκαταβολή φόρου. Δεύτερον, η τεκμαρτή φορολόγηση, η οποία αφορά και αυτή ατομικές επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και η οποία είχε συγκεντρώσει μεγάλη κριτική από την αγορά όταν είχε παρουσιαστεί. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν εχθές το είχε προαναγγείλει το Οικονομικό Επιτελείο και τους προηγούμενους μήνες και εχθές το επιβεβαίωσε ο κ. Μητσοτάκης ότι μειώνονται τα τεκμήρια, αλλά με την εξής λογική. Καταρχάς, μειώνονται για όσους ελεύθερους επαγγελματίες είναι συνεπείς. Άρα θα λαμβάνεται υπόψη να μην χρωστάς κάποια περιοδική δήλωση ΦΠΑ, να μην χρωστάς κανένα ποσό, να μην έχεις ξεχάσει να κάνεις φορολογική δήλωση, να μην έχεις κάποια παράβαση με τα POS, το My Data και όλα αυτά. Αν είσαι λοιπόν σε όλα εντάξει, μειώνονται τα τεκμήρια και μειώνονται με την εξής λογική. Μέχρι τώρα, ένας που είχε έναν κωδικό δραστηριότητας, ένας ελεύθερος επαγγελματίας, το ποιο ήταν το τεκμαρτό του εισόδημα, δηλαδή η εφορία του έλεγε ότι εγώ ό,τι και να μου δηλώσεις, αν είναι κάτω π.χ. από 14.000 ευρώ το χρόνο, εγώ θα σε φορολογήσω για 14. Αν μου δηλώσεις πάνω από 14, θα σε φορολογήσω για αυτό που θα μου δηλώσεις. Αυτό το όριο λοιπόν άλλαζε ανάλογα με το αν όλοι οι επαγγελματίες που ήταν σε αυτόν τον κωδικό ξαφνικά δήλωναν μεγαλύτερα εισοδήματα. Άρα ανέβαινε ο μέσος όρος του τζίρου για όλους τους κάδα, για όλους που είναι σε αυτόν τον κωδικό. Επίσης, αν είχαν αυξημένη μισθοδοσία και αυτό ανέβαζε το τεκμαρτό. Αυτό οι επαγγελματίες το είχαν επικρίνει, λέγοντας ότι είναι πολύ οριζόντιο το μέτρο, πολύ άδικο. Εχθές λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι αυτά τα δύο, αυτές οι δύο παράμετροι καθορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος μειώνονται. Και δηλαδή το πόσο τζίρο βγάζουν και το τι μισθοδοσία έχουν. Επίσης καταργείται από φέτος.
Μιλάς δηλαδή επί της ουσίας και για μια ρήτρα συνέπειας.
Είναι ένα κίνητρο βέβαια.
Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Εφόσον είμαστε συνεπείς στην αποπληρωμή, στην εξυπηρέτηση των υποχρεώσεών μας απέναντι στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων.
Κάτι σαν επιβράβευση. Ναι. Ένα κίνητρο. Λοιπόν, τέλος επιτιδεύματος. Τέλος επιτιδεύματος, τέλος. Θα το πω έτσι απλά. Ένα λόγο παίγνιο.
Τι εννοείς. Τέλος επιτιδεύματος.
Τέλος στο τέλος επιτιδεύματος.
Το σκέφτηκες ή το είχες πρόγραμμα.
Όχι, κάποιες φορές μου είχε περάσει το μυαλό. Αλλά τώρα μου δόθηκε ευκαιρία να το πω. Λοιπόν, από φέτος, από την φορολογική χρήση του 2026, αλλά τέλος για τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται εκτός Αττικής και των νησιών που ανήκουν στο νομό Αττικής. Για όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Για την Αττική, για να μην πει κάποιος, δηλαδή εμείς που είμαστε επαγγελματίες στην Αττική θα πληρώνουμε φόρους ζωής. Όχι, δεν είναι φόρους ζωής. Θα μηδενιστεί και για τους εντός Αττικής επαγγελματίες, αλλά από το 2029. Ενώ για τους υπόλοιπους τελειώνει από τη φετινή χρήση. Πάμε σε άλλα φορολογικά μέτρα.
Άρα στην επόμενη φορολογική δήλωση που θα συμπληρωθεί το 2027 δεν θα υπάρχει.
Δεν θα υπάρχει τέλος επιτιδεύματος για κάποιον ελεύθερο επαγγελματία που είναι στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Μακεδονία, οπουδήποτε. Λοιπόν, χωρίς κάποια κριτήρια.
Να πω, αν μου επιτρέπεις, Άκη Αθανασόπουλε, ότι οι ακροάτριες και οι ακροατές που μπορεί να θέλουν κάποια διευκρίνηση μπορούν να στείλουν το μήνυμά τους στο Viber ατελώς Earth News Radio, δύο λέξεις, Earth κεφαλαία, News πεζά, το Radio πεζό κεφαλαία, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε για πιθανή διευκρίνηση επί των μέτρων που ανακοινώθηκε, που ανακοινώθηκαν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για να τα συζητήσουμε.
Λοιπόν, παραμένω στο φορολογικό τοπίο, και αυτό διότι είχε πολύ ενδιαφέρον η εξαγγελία του Πρωθυπουργού και μάλιστα δεν είχε διαρρεύσει τις προηγούμενες μέρες σε εμάς που προσπαθούσαμε να κάνουμε ρεπορτάζ.
Τώρα, επειδή το θέτεις αυτό, νομίζω ότι τα περισσότερα από τα μέτρα δεν είχαν κοινοποιηθεί. Κάποια τα γνωρίζαμε στο περίγραμμά τους, αλλά τα περισσότερα είχαν κρατηθεί ως επτασφράγη στο μυστικό.
Ναι, δεν τελικά οι εκπλήξεις δεν ήταν μία ή δύο, ήταν λίγο παραπάνω. Λοιπόν,
το έλεγαν κάποιοι αυτό από την Πέμπτη, την Παρασκευή, ότι θα είναι πολλές οι εκπλήξεις. Προσπαθούσαν να τις μάθουν, αλλά δεν μιλούσαν οι πηγές.
Λοιπόν, μία από αυτές τις εκπλήξεις έχει να κάνει με το μηδενισμό του φόρου για τρίτεκνους και αγρότες που έχουν εισόδημα έως 20.000 ευρώ το χρόνο, τους κατ' επάγγελμα αγρότες.
Ωραία.
Και τους τρίτεκνους.
Εμείς οι δύο λοιπόν είμαστε αγρότες και το εισόδημά μας, τα κέρδη μας, τώρα δεν ξέρω πώς πρέπει να το πω, τα κέρδη μετά την αποφορολόγηση.
Τι φορολογείται. Φορολογείται το εισόδημα, μάλιστα, αφού πρώτα αφαιρέσεις ασφαλιστικές εισφορές. Οι αγρότες είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ. Αφού αφαιρέσουν το ποσό που έχουν πληρώσει στο ταμείο τους, το υπόλοιπο ποσό φορολογείται.
Αν αυτό το ποσό είναι μέχρι 20.000, δεν θα πληρώνουν φόρο. Mm-hmm. Υπάρχει κάποιο παράδειγμα τι φόρος αναλογούσε μέχρι σήμερα για αυτές τις 20.000 ευρώ, για να μπορέσουμε να δούμε περίπου πόσο σημαντική είναι αυτή η.
Πρέπει να δω. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να δω το κλιμάκιο, αν ήταν στο 9% ή παραπάνω.
Μάλιστα.
Γιατί αλλάζει κανονικά στις 11.000 ευρώ. Υπήρχε το αφορολόγητο και μετά τις 11 είχες φόρο. Απλώς δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή το κλιμάκιο αν ήταν στο 9%. Αλλά πάντως είναι μια ελάφρυνση, ανεβαίνει ουσιαστικά το αφορολόγητο και για τους αγρότες, ας πούμε, για παράδειγμα, που κάποιοι από αυτούς έχουν και παιδιά, με τα παιδιά μπορεί να ανέβει και αρκετά παραπάνω. Δηλαδή δεν είναι 20.000 ευρώ αν έχουν και παιδιά οι αγρότες, είναι μεγαλύτερο. Θα είναι μάλλον μεγαλύτερο από του χρόνου. Λοιπόν, άλλο που να είναι φορολογικό, μειώνεται ο ένφια για 131 οικισμούς ακόμα στην περιφέρεια. Περιμένουμε τη λίστα να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οικισμοί.
Εφόσον έχουν, νομίζω, μέχρι 2.000 κατοίκους, και για τη Δυτική Μακεδονία, ναι, μέχρι 2.200 κατοίκους.
Ναι, και εφόσον μιλάμε για την πρώτη κατοικία.
Να είμαστε κάτοικοι δηλαδή σε οποιοδήποτε οικισμό που έχει μόνιμους κατοίκους μέχρι 2.000 ανθρώπους, ή εφόσον πρόκειται.
Ναι, αν είμαι μόνιμος κάτοικος Αθηνών, αλλά έχω ένα σπίτι σε έναν ορεινό οικισμό στη Μακεδονία ή στην Ήπειρο, δεν μηδενίζεται το ένφια για εκείνο το σπίτι.
Λογικό ακούγεται.
Πάμε τώρα κατώτατο μισθό, πάμε συνταξιούχους, πάμε δημόσιους υπαλλήλους. Κατώτατος μισθός. Αν και εδώ θα πει κάποιος, οκ, τι εξαγγελία είναι αυτή, αφού τον κατώτατο μισθό δεν τον δίνει το δημόσιο, τον δίνουν οι ιδιώτες. Ναι, αλλά το δημόσιο ακόμα συμβάλλει στον καθορισμό του, γιατί η τελική ανακοίνωση προκύπτει μέσα από το Υπουργικό Συμβούλιο λίγο πριν τον Απρίλιο. Κάθε χρόνο, λίγο πριν την 1η Απριλίου, συνεδριάζεται το Υπουργικό Συμβούλιο, αφού έχουν γίνει διαβουλεύσεις, και ανακοινώνει τον κατώτατο. Για τον Απρίλιο του 27, λοιπόν, πιθανότατα, είπε ο Πρωθυπουργός, θα πάει πάνω από τα 950, οι πληροφορίες λένε ότι θα πάει στα 960. Και από τον Ιανουάριο του 28 θα πάει στα 1000, ίσως και οριακά πάνω από τα 1000. 1000 πλάς, που ήταν και ο στόχος εξ αρχής του Πρωθυπουργού.
Σταματά λοιπόν, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δηλαδή ο κατώτατος μισθός να είναι τριψήφιος από το 2028, άρα θα έχει γίνει μέσα στο 2027, έτσι δεν είναι? Αφού είπε το αργότερο, τον Ιανουάριο του 2028, ίσως μέσα στο 2027.
Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πάντως θα το δούνε με τον μισθό του Ιανουαρίου του 2028.
Ωραία.
Τότε θα το δούνε. Τώρα, για συνταξιούχους. Οι συνταξιούχοι μέχρι τώρα δύο πράγματα περιμένανε. Τι αύξηση θα πάρουν 1η Ιανουαρίου.
Τον ταχυδρόμο παλιά.
Ναι. Πάει αυτό. Δεν πάει σε κάποιους πολύ απομακρυσμένους οικισμούς. Ακόμα τον περιμένουν τον ταχυδρόμο. Λοιπόν, τι αύξηση θα πάρουν 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τι θα γίνει με αυτή την ενίσχυση του Νοεμβρίου, η οποία είναι μόνιμη. Κάθε Νοέμβριο μέχρι τώρα παίρνανε 300 ευρώ. Τι αλλάζει? Τα 300 γίνονται 400 από τον φετινό Νοέμβριο κιόλας, όχι από τον επόμενο χρόνο. Άρα φέτος τον Νοέμβριο οι συνταξιούχοι και χωρίς εισοδηματικό κριτήριο, πολύ σημαντικό αυτό.
Η άνω των 65.
Η άνω των 65, ναι. Συνταξιούχοι άνω των 65 χωρίς εισοδηματικό κριτήριο από φέτος τον Νοέμβριο, όχι 300, 400.
Άρα λοιπόν είναι μια αύξηση σχεδόν 30% έτσι σε το επίδομα.
Και μια αύξηση από 1η Ιανουαρίου, δεν την ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά επειδή ξέρουμε το μαθηματικό τύπο που βγαίνει, από 1η Ιανουαρίου μια αύξηση στις συντάξεις περίπου στο 2,8%. Οι δημόσιοι υπάλληλοι μετά από τα μνημόνια του 2011-2012 που τους είχαν κοπεί δώρα, επιδόματα αργίας, Πάσχα και όλα αυτά, ακούσαν χθες τον Πρωθυπουργό να τους λέει ότι από τα Χριστούγεννα του 27, σε ένα χρόνο και κάτι δηλαδή από σήμερα, θα δούνε μία εν μέρη επιστροφή του επιδόματος Χριστουγέννων. Το επίδομα Χριστουγέννων, θυμίζω, ήταν ένας ολόκληρος μισθός για το δημόσιο. Με αυτό που εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός θα είναι 500 ευρώ, από ό,τι μαθαίνω μεικτά. Τέλος πάντων, πάντως 500 ευρώ είναι η επιστροφή.
Εντάξει, ούτως ή άλλως σε αυτό το επίδομα των Χριστουγέννων είναι μικρότερες οι κρατήσεις.
Ναι, είναι.
Άρα
είναι.
Να υπολογίσουμε γύρω στα 400-450 πιθανώς.
Κάπου εκεί νομίζω θα είναι. Θα είναι. Κάπου εκεί.
Άρα δεν έχουμε επαναφορά της 13ης σύνταξης, αλλά με έναν τρόπο έχουμε επαναφορά θεσμοθέτηση της μισής. Του 13ου μισθού, συγγνώμη. Του μισού 13ου μισθού.
Μισού, ναι, για κάποιους μπορεί να είναι το 1 τρίτο. Πάντως είναι κάτι, είναι μια μικρή επαναφορά αυτών που είχαν κοπεί το πριν από περίπου 14-15 χρόνια.
Είναι ένα σημαντικό. Ένα σημαντικό.
Λοιπόν,
επίσης να δούμε τι, προβλέπετε. Νομίζω 16 χρόνια είναι που έχει αλλάξει από το 2010. Είμαστε στο 2026,
το μισό, θα σου πω. Το 2010 νομίζω ήταν η τελευταία φορά που είχαν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι.
Ωραία,
το 500άρικο.
15 χρόνια το 10.
Αλλά και πάλι. Και έτσι να το μετρήσεις. Και από το 2010, τελευταία φορά που πήραν το 500άρικο, το 2027 θα έχουν συμπληρωθεί όντως 16-17 χρόνια από την τελευταία φορά που είχαν βάλει κάτι στην τσέπη τους, στις γιορτές. Γιατί ξαναλέω, θα το πάρουν του χρόνου τα Χριστούγεννα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Ο Κουμπαράς που αναφέρθηκες πριν, αποταμιευτικός λογαριασμός για νεογέννητα. Για ποια νεογέννητα θα πει κάποιος, για αυτά που θα γεννηθούν? Όχι. 1η Ιανουαρίου θα ανοίξει ο Κουμπαράς αυτός. 1η Ιανουαρίου θα θεσμοθετηθεί του 27. Του 27.
Του 2027. Ναι. Νομίζω όμως ότι θα αφορά και παιδιά που
θα
είναι μέχρι 2 ετών.
Παιδιά που εκείνη την ημέρα δεν θα έχουν
συμπληρώσει
το δεύτερο έτος. Ναι. Άρα, παιδί που γεννήθηκε στις αρχές του 25. Εάν οι γονείς του αρχές του 27, λίγο πριν γίνει 2 ετών, πάνε και ανοίξουν αυτό το λογαριασμό και αρχίσουν κάθε μήνα να του βάζουν μέσα, ή μπορεί να μην είναι κάθε μήνα, μπορεί να είναι κάθε 2 μήνες, όποτε νομίζουν οι ίδιοι, όταν θα μπαίνει από τους γονείς το ποσό, θα μπαίνει αντίστοιχο και από την κυβέρνηση συνολικά το χρόνο 1200. Μέχρι 1200 θα βάζει η κυβέρνηση. Γι' αυτό
άρα,
είπε ο Πρωθυπουργός.
Για όλα τα Ελληνόπουλα μέχρι 2 ετών. Μπαίνει το δημόσιο συνδικαιούχος, αλλά όχι συνδικαιούχος στους αποταμιευτικούς λογαριασμούς που να μπορεί να κάνει ανάληψη των χρημάτων. Συνδικαιούχος που ό,τι καταθέτει ο πατέρας Άγγης Αθανασόπουλος στο παιδί του, θα καταθέτει και το ελληνικό δημόσιο. 1000 ευρώ ετησίως ο Άγγης Αθανασόπουλος. Ακόμη 1000 ευρώ ετησίως το ελληνικό δημόσιο.
Η διαχείριση αυτού του λογαριασμού, όταν συμπληρωθεί το 18ο έτος, θα είναι ελεύθερη να την αποφασίσει ο νέος, γιατί θα έχει πια ενηλικιωθεί.
Ναι.
Οπότε
λοιπόν,
το κράτος δεν έχει κάποιο.
Η Ρούλα μας γράφει και την ευχαριστούμε. Τελευταία χρονιά που δόθηκε δώρο Χριστουγέννων ήταν το 2012, το 2012. Καλημέρα, καλημέρα και από εμάς, Ρούλα. Σε ευχαριστούμε για τη διασαφήνισή σου, όπως καταλαβαίνεις.
Ήταν η τελευταία φορά που είχε δοθεί αυτό το 500άρικο.
Μας γελιοποίησε και τους δύο η Ρούλα, έτσι. Άλλα είπες εσύ, άλλα είπα εγώ. 15 χρόνια, 16 κτλ. Σου λέει το 2012. Γι' αυτό οι ακροάτες.
Μοιάζει τόσο μακρινό που έχουμε ξεχάσει ότι πήραμε
κυρίως οι ακροάτες. Είναι, δεν γίνεται εδώ ότι ο Μπεϊζάνης ο Χρειά μπροστά.
Λοιπόν, είχα μείνει στον Κουμπαρά, είπαμε στα 10 με το που ενηλικιώνεται το παιδί, τα χρήματα είναι δικά του.
Στα 18 σπάει ο Κουμπαράς. Ναι. Ό,τι θέλει το κορίτσι μας, ό,τι θέλει το αγόρι μας, θα κάνει τα χρήματα.
Ακριβώς, ό,τι έχει μαζευτεί μέχρι τότε. Πάμε, επίδομα γέννησης για τους πολύτεκνους. Λαμβάνανε από το τέταρτο παιδί και πάνω, διότι από το τέταρτο και πάνω θεωρείσαι πολύτεκνος. Όταν αποκτούσες παιδί, έπαιρνες ένα επίδομα. Γιατί ναι. αποκτούσες το τέταρτο παιδί σου, το πέμπτο παιδί σου, το έκτο παιδί σου. Αυτό το επίδομα αυξάνεται κατά 1000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί που γεννιέται στην πολυτεχνική
οικογένεια. Δηλαδή, στο τέταρτο ήταν 3.500 ευρώ, θα γίνει 4.500 ευρώ. Mm-hmm. Στο πέμπτο παιδί.
Το πέμπτο παιδί έπαιρνε επίσης 3.500 και θα πάει 5.500.
Μάλιστα.
Γιατί είναι το πέμπτο παιδί, άρα είναι 2 τα χιλιάρικα. Και είναι αναδρομικά από τα παιδιά που γεννήθηκαν σε πολύτεκνες οικογένειες από 1η-1η του 26. Άρα εντάξει, δύο μέτρα για τις οικογένειες και ο κουμπαράς και το πολυτεχνικό επίδομα γέννησης. Ναι. Πάμε λίγο στα κίνητα, κάτσε να δω.
Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε, επειδή τώρα μας το διασαφηνίζει εδώ πάλι με μήνυμα του ο φίλος ο Βασίλης, ότι αυτά τα 400 ευρώ, το επίδομα δηλαδή που θα λάβουν το Νοέμβριο, όπως είπε, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ευρώ, αφορά επίσης άτομα με ειδικές ανάγκες.
Ναι, βεβαίως.
Και ανασφάλιστους υπερήλικες.
Και ανασφάλιστους υπερήλικες.
Είναι δύο σημαντικές κατηγορίες, mm-hmm. δεν πρέπει να τις ξεχνούμε.
Και ναι. επίσης τους όσοι έχουν σύνταξη χειρίας χωρίς ηλικιακό όριο.
Μάλιστα.
Είναι και αυτό.
Ναι. Και άλλα μέτρα.
Πάμε τώρα, πάμε λίγο στην ενέργεια, γιατί εχθές ακούσαμε τον Πρωθυπουργό κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία την Τρίτη μεθαύριο θα τα εξειδικεύσει η ηγεσία του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Ότι μέσα στα επόμενα 3 χρόνια στόχος είναι να μειωθεί το κόστος των λογαριασμών ενέργειας κατά τουλάχιστον 30%. Δηλαδή, να κοιτάξουμε τώρα ένα λογαριασμό ενέργειας, να δούμε πόσο είναι τώρα. Είναι αρκετά υψηλά, η αλήθεια είναι. Αυτό θέλουν να το μειώσουν κατά 30%. Αυτό δεν θα γίνει με κάποιο μαγικό τρόπο. Θα γίνει μόνο αν αξιοποιήσουμε περισσότερο τις ΑΠΕ, τις ανανεώσιμες πηγές. Γι' αυτό και θα μειωθούν και οι χρεώσεις των υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας. Είναι το ΙΚΟ. Για όσους κοιτάνε στους λογαριασμούς τις χρεώσεις, θα δουν κάπου το ΙΚΟ.
ΙΚΟΜΕΓΑ. Υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.
Ακριβώς.
Αυτό και θα γίνεται με αυτό, πόσο μειώνεται?
Δεν έχουν πει πόσο. Θα το πει ο κ. Παπασταύρου την Τρίτη μεθαύριο, που θα κάνει συνέντευξη τύπου. Ναι. Και θα υπάρξει και ένα πρόγραμμα επιδότησης για αγορά, για αγορά αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσυφώνων.
Με έναν τρόπο η ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή, αυτό θα αφορά και κατοικίες και επιχειρήσεις ή μόνο κατοικίες?
Ναι,
έχει διασαφηνιστεί?
Ναι, ναι. Αυτό το πρόγραμμα θα αφορά και νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Για τη ΣΥΚΟ που λέγαμε πριν, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα πέσει στο μισό, ότι θα μειωθεί κατά 50%, θα πάει περίπου κοντά στα 3.500 ευρώ.
Μάλιστα.
Από το 27 θα γίνει αυτό. Τώρα το πρόγραμμα αυτό επιδότησης θα έρθει να συμπληρωθεί με κάτι άλλο που εξήγηλε ο κ. Παπασταύρου. Με ένα άλλο πρόγραμμα, προφανώς, λέω εγώ, προφανώς επιδοτούμενο, για να δώσει κίνητρα και σε εσένα στο σπίτι σου, αλλά και σε εμένα τον επιχειρηματία.
Τι θα κάνω?
Να βάλουμε στο σπίτι μας ή στην επιχείρησή μας κυρίως πάνελ, ανεμογεννήτρια, έστω και μίνι, δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει εύκολα σε μια επιχείρηση, αλλά ένα πάνελ συνδεδεμένο με μπαταρία.
Ανάλογα που είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση, που είναι οι βασικές εγκαταστάσεις της, και προφανώς δεν μιλάμε να μην μπει μίνι ανεμογεννήτρια πάνω στο κτίριο.
Όχι, μπορεί, αλλά
όμως,
ένα
να
μίνι πάνελ.
Μια έκταση. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι το σπίτι πρέπει να είναι δικό μου, όχι να μένω σε ενίκιο.
Ναι. Θα πρέπει να το βάλει, στην περίπτωση που μένει σε ενίκιο, θα το βάλει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού.
Μάλιστα.
Για και θα δούμε, έχει θα και αυτό το επιδοτούμενο. Αν θέλει ο ιδιοκτήτης να το βάλει, μετά βέβαια δεν ξέρω τι θα σου ζητήσει. Αλλά μπορεί να το βάλει. Η επιχείρηση λοιπόν μπορεί να αξιοποιήσει κάποιους ελεύθερους χώρους για ηλιακά πάνελ και έτσι να παράγει την ενέργεια που η ίδια χρειάζεται. Αντί να τραβάει ρεύμα από το δίκτυο ή φυσικό αέριο.
Ναι, εντάξει, αυτό είναι κάτι που το κάνουν πολλοί.
Τρέχουν ήδη προγράμματα, έχεις δίκιο.
Και παρότι δεν είναι οι τιμές τόσο ελκυστικές όσο ήταν στην αρχή του προγράμματος, και πάλι σε 3-4, νομίζω το αργότερο 5 χρόνια έχεις κάνει απόσβεση αυτών των χρημάτων, τα οποία όπως λες επιδοτούνται σε μεγάλο βαθμό, οπότε είναι μια συμφέρουσα εναλλακτική, κάτι που αξίζει να το σκεφτεί κάποιος.
Νομίζω ότι αξίζει, αλλά να ακούσουμε λίγο και τα προγράμματα, να δούμε τι διαφορά θα έχουν από αυτά που ήδη τρέχουν, γιατί ξαναλέω ήδη τρέχουν προγράμματα για να εγκαταστήσεις τέτοιες πηγές ενέργειας. Και τέλος, τι μαριθμοποιούνται τα αναπηρικά επιδόματα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ υπήρχε μια μεγάλη αδικία, διότι και μόνο από τη λέξη τη μαριθμοποίηση σημαίνει ότι μέχρι τώρα τα αναπηρικά επιδόματα δεν έπαιρναν κάθε χρόνο την αύξηση που συνδέεται με τον πληθωρισμό. Έπρεπε να αγωνιστούν οι άνθρωποι αυτοί, να υποβάλουν αιτήματα ότι ανέβηκε ο πληθωρισμός, ανέβηκε το κόστος ζωής, το αναπηρικό επίδομα όμως γιατί έχει μείνει.
Επί της ουσίας είχαν μια μικρή απώλεια αναλόγως της διακύμανσης του πληθωρισμού.
Ναι, μια αδικία. Αυτή διορθώνεται διότι τιμαριθμοποιούνται και άρα αυτόματα θα αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό.
Σε αυτό το σκέλος υπάρχει ένα ερώτημα από τον ακροατή μας τον Νίκο που λέει: τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται τα 400 ευρώ, τα προηγούμενα χρόνια το λάμβαναν ανεξαρτήτως ηλικίας. Νομίζω και τώρα είναι ανεξαρτήτως ηλικίας για τα άτομα με αναπηρία. Οι συνταξιούχοι πρέπει να είναι άνω των 65. Για τα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
Έχω την εντύπωση, θα συμφωνήσω μαζί σου, έχω την εντύπωση ότι το άνω των 65 ισχύει, το όριο το ηλικιακό ισχύει για όσους λαμβάνουν σύνταξη γύρατος.
Απολύτως. Μόνο για τους συνταξιούχους. Ναι. Για τα άτομα με αναπηρία δεν υπάρχει ηλικιακό.
Για τα άλλα είδη συντάξεων έχω την εντύπωση ότι δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.
Πολύ σημαντικά όλα αυτά που μας λες. Λοιπόν, για το σπίτι μου 3 δεν μας είπες τίποτα.
Σπίτι μου 3.
Πες μας κάποια λόγια για το σπίτι μου 3.
Έρχεται με 2 δις. Επιπλέον τουλάχιστον 20.000 νοικοκυριά θέλει η κυβέρνηση να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προφανώς θα είναι επιδοτούμενο επιτόκιο ό,τι ήταν και στο σπίτι μου 1 και στο
σπίτι μου. Επί της ουσίας δηλαδή, εάν βάλουμε αθροιστικά ότι στο σπίτι μου 1 είχαμε περίπου 9.000 δικαιούχους οι οποίοι έκαναν, ολοκλήρωσαν όλες τις διαδικασίες και εκταμιεύτηκε αυτό το δάνειο με το σχεδόν μηδενικό επιτόκιο για αγορά πρώτης κατοικίας. Ακόμη 14.000 άνθρωποι το πέτυχαν με το σπίτι μου 2. Τώρα ο στόχος είναι το σπίτι μου 3 επί της ουσίας να είναι συνδυαστικά όσοι δικαιούχοι κατάφεραν να λάβουν δάνειο και από το σπίτι μου 1 και από το σπίτι μου 2.
Ναι, άρα μπορεί να πάμε σε έναν αριθμό κοντά στις 20.000.
Επειδή μου είπες περίπου 20.000, ναι.
Ναι, μπορεί να πάμε κοντά στις 20.000. Ναι. Ενδεχομένως να έχουν και προτεραιότητα αυτοί οι οποίοι ήταν επιλέξιμοι, αλλά καταλαβαίνεις ότι δεν μπήκανε στο σπίτι μου 1 ή σπίτι μου 2. Μπορεί να έχουν κάποια προτεραιότητα αυτοί. Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει η περίμετρος των δικαιούχων, αν θα αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του ακινήτου που μπορεί να βρει κάποιος. Θα αφορά και πάλι, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, μέχρι και 50 ετών. Άρα όχι μόνο νέα ζευγάρια που θέλουν τώρα να ξεκινήσουν τη ζωή τους, αλλά και ζευγάρια που έχουν ήδη παιδιά και θέλουν να φύγουν από το βαρύ ενίκιο και να πάνε σε ένα ιδιόκτητο σπίτι με ένα κόστος δανείου, το οποίο ενδεχομένως να είναι και κάτω από το ενίκιο. Και επιπλέον σου μένει και το σπίτι δικό σου, ενώ στο ενίκιο δεν είναι δικό σου.
Θα πρέπει να πούμε, Άκη, ότι υπάρχει μια φωτιά αυτή την ώρα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Δροσοπηγή, στις Αφίδνες του Δήμου Οροπού. Επιχειρούν ήδη και από αέρος 2 αεροσκάφη με 3 ελικόπτερα. Βοηθούν οι υδροφόρες των τοπικών εκεί, των οικείων δήμων και της περιφέρειας. Και προφανώς το μεγάλο βάρος πέφτει σε 50 πυροσβέστες και σε 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία είναι νομίζω φαίνεται, διακρίνεται από τους ανθρώπους που είναι κοντά, ακόμη και στην περιοχή της Κηφισιάς ή στην περιοχή των Αχαρνών φαίνεται αυτή η φωτιά. Έχουμε ισχυρούς ανέμους, πολύ προσοχή και σήμερα, γιατί είναι ευνοϊκές οι συνθήκες.
Ναι,
για την πρόκληση.
Είναι δύσκολη μέρα και σήμερα και πολύ ψηλή θερμοκρασία. Ναι. Αυτό που βλέπω τώρα εδώ στα κείμενα που έχω.
Μάλιστα.
Ξέχασα να σου πω, βέβαια, αυτό δεν ξέρω πόσους αφορά. Ότι αυξάνεται από το 3 στο 15% ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αλήθεια είναι ότι όταν άκουσα τον Πρωθυπουργό να το λέει αυτό λίγο στην αρχή, μέχρι να διευκρινίσει ποιους αφορά, λίγο
σοκαρίστηκα. Δεν αφορά εμάς, παιδί μου. Αφορά Τούρκους, Κινέζους, Ισραηλινούς και όποιους άλλους θέλουν να αγοράσουν σπίτι.
Πρόσωπα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βέβαια, τους τρίτους.
Που μπορεί να τους αρέσουν τα σπίτια στα νησιά μας ή στα ορεινά χωριά μας, αλλά πλέον αν θέλουν να τα αποκτήσουν, θα πληρώνουν αντί για 3% φόρο μεταβίβασης, 15%.
Ωραία. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μέτρο που μοιάζει λογικό, γιατί είναι πολύ μεγάλη η ζήτηση για αγορά κατοικίας και σε τουριστικές περιοχές, αλλά και σε αστικά κέντρα από πολίτες χωρών όπως η Τουρκία, το Ισραήλ, η Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα να πω ότι δεν βλέπω κάτι παράλογο το να πληρώνω το 15% της αντικειμενικής αξίας ενός ακινήτου για την αγορά του. Νομίζω ότι δεν το θεωρώ παράλογο. Και αντιθέτως και από εκεί μπορούν να, με έναν τρόπο να, πώς να το πω, να πρημοδοτηθεί η παραμονή του τέλους ακινήτων για όλους εμάς στο 3%, αλλά και με έναν τρόπο το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, έτσι δεν είναι?
Μπορούν να χρηματοδοτηθούν δράσεις για τη στεγαστική κρίση. και να φρενάρει κάπως το ενδιαφέρον των εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Πιστεύω ότι είναι πολλά που δεν έχουμε πει ακόμη. Θα μπορούσες να μείνεις λίγο μαζί μας μετά τις 11, αφού η Σοφία Σικινιώτη εκφωνήσει το δελτίο ειδήσεων στις 11, θα σου δημιουργήσουμε μεγάλο πρόβλημα.
Όχι, μπορούμε να πούμε δύο κουβέντες ακόμα.
Ωραία. Ο Άκης Αθανασόπουλος, και τον ευχαριστούμε. Έχουμε ξεχάσει να πούμε ποιοι είμαστε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία. Ο Γιώργος Τσολάκης επιλέγει τη μουσική που ακούτε. Ο Μάκης Πολάτος στο μικρόφωνο. Είναι το Ραντάρ, Earth News Radio. Για τα μηνύματά σας μέσω Viber, ατελώς. Μείνετε συντονισμένοι. Cutting out the heart is what you do. Yeah, don't let your morality affect your imagination, girl. 'Cause this ain't the time or place for it, my love. Girl, why don't you give yourself a break?
Earth News Radio 105,8.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio, 9 λεπτά μετά τις 11. Συνεχίζουμε με τον οικονομικό συντάκτη του Earth News, τον Άκη Αθανασόπουλο. Ακή, μπορώ να σου μεταφέρω το ερώτημα του Κωνσταντίνου, ο οποίος θέλει να μάθει. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι θα λάβουν το επίδομα του Νοεμβρίου?
Εφόσον είναι άνω των 65 ετών και μιλάμε πάντα για όσους λαμβάνουν σύνταξη γύρατος, έχει οριστικοποιηθεί η σύνταξη γύρατος. Αυτοί, ακόμα και αν εργάζονται, ξαναλέω, αρκεί να είναι πάνω από 65 ετών, ακόμα και αν εργάζονται, θα λάβουν τα 400 ευρώ. Κανένα κριτήριο εισοδήματος που να τους περιορίζει.
Μάλιστα, είναι σημαντικό. Είναι άλλα θέματα τα οποία πρέπει σε σχέση με το πολύ αυτό μεγάλο ζήτημα που αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Υποθέτω στις 12 που θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού θα είναι πολλά τα διευκρινιστικά ερωτήματα. Έχει οριστεί βέβαια συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Οικονομικών.
Αύριο.
Θα τα πει ο Κυριάκος Πυρακάκης αύριο.
Αύριο.
Τι ώρα, έχετε, ξέρετε την ώρα από τώρα, το μεσημέρι. Ποτέ.
Όχι, δεν έχει οριστικοποιηθεί η ώρα. Συνήθως είναι γύρω στις 11.
Μάλιστα.
Ξεκινάει 11, 11.30 συνήθως.
Ωραία.
Θα το μάθουμε γιατί αύριο νομίζω ότι όλα τα βλέμματα θα είναι εκεί. Όπως και την Τρίτη θα είναι στο Υπουργείο Ενέργειας για αυτά τα μέτρα που λέγαμε πριν.
Ναι. Λοιπόν, εις ό,τι αφορά την επιστροφή των δύο ενοικίων για τους γιατρούς, για τους νοσηλευτές, για τους εκπαιδευτικούς, που αφορά το φορολογικό έτος 2025, αυτό μέσα στο Νοέμβριο, καταλαβαίνω, 30 Νοεμβρίου θα καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου.
Όχι, αυτή θα καταβληθεί τέλος Σεπτέμβρη, τώρα.
Α, νωρίτερα.
Ναι, θα καταβληθεί νωρίτερα η επιστροφή των δύο ενοικίων για όλες αυτές τις ειδικότητες που υπηρετούν σε νησιά, σε τουριστικές περιοχές.
Ναι, αυτό όμως θα αφορά το 2024 αναδρομικά. Μήπως για το 2025 θα είναι στο τέλος Νοεμβρίου, δηλαδή μέσα σε δύο μήνες θα λάβουν επί της ουσίας αυτά τα τέσσερα ενοίκια.
Ναι, τώρα που το λες, ναι, για τα ενοίκια που πλήρωσαν το 2025 θα λάβουν κανονικά το Νοέμβριο.
Σωστά.
Τώρα, για τα ενοίκια που πλήρωσαν το 24, καταρχάς για τα ενοίκια που πλήρωσαν το 24, το ένα ενοίκιο λογικά το έχουν λάβει πέρυσι.
Θα λάβουν το δεύτερο τώρα.
Μήπως λάβουν το δεύτερο.
Το δεύτερο, ναι, στις 25 Σεπτεμβρίου, όπως λες. Ειδικός φόρος κατανάλωσης με την επιστροφή
για τους αγρότες. Ναι. Και αυτό.
1η Νοεμβρίου, λοιπόν, και αυτό το μέτρο. Επίσης 30 Νοεμβρίου το επίδομα των 400 ευρώ όπως είπες σε όλους τους συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη γύρατος και είναι άνω των 65 ετών σε άτομα με αναπηρία, σε ανασφάλιστους υπερήλικους και τέλη Δεκεμβρίου, το είπες και αυτό Άκη Αθανασόπουλε νωρίτερα, καταβολή των αυξημένων συντάξεων του Ιανουαρίου γιατί εισπράττονται οι συντάξεις του Ιανουαρίου στα τέλη Δεκεμβρίου.
Ναι. Όπως και η μισθοδοσία στο δημόσιο γίνεται λίγες μέρες πριν ξεκινήσει ο μήνας, έτσι και η σύνταξη καταβάλλεται και αυτή λίγες μέρες πριν ξεκινήσει ο μήνας. Οπότε τέλος Δεκεμβρίου.
Ωραία. Είναι σημαντικά όλα αυτά τα μέτρα. Θα περιμένουμε και ό,τι άλλες καινούργιες πληροφορίες σταχυολογήσεις μέσα στην ημέρα και αύριο για όποιες απορίες έχουν απομείνει και πολύ πολύ αναλυτικά, γιατί θα είναι ακριβώς μόνο για αυτά, η επεξήγηση και η ανάλυση, η εξειδίκευση όλων των μέτρων από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερακάκη και τους συνεργάτες του Υφυπουργού, τον κύριο Πετραλιά, τον κύριο Μαρκόπουλο, τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Παπαθανάση, ξέχασα κάποιον.
Όχι, αυτοί οι τρεις. Κυρίως ο Θάνος ο Πετραλιάς θα αναλάβει να πει. Αυτός έχει συντάξει και τα περισσότερα φορολογικά μέτρα που είπαμε. Ναι, αύριο πιστεύω ότι αύριο θα γίνουμε ακόμα πιο χρήσιμοι. Να πω μόνο κλείνοντας, γιατί τώρα μου ήρθε στο μυαλό, επειδή μιλάγαμε για δημόσιους υπαλλήλους. Οι δημόσιοι υπάλληλοι τον Απρίλιο του 27 που θα βγει ο νέος κατώτατος αυξημένος, ο νέος λοιπόν κατώτατος μισθός αυξημένος για τον ιδιωτικό τομέα, κατευθείαν η αύξηση του κατώτατου στον ιδιωτικό τομέα, κατευθείαν, με καθυστέρηση ένα μήνα βέβαια, περνάει και στη μισθοδοσία του δημοσίου.
Ναι.
Άρα αυτό να μην το ξεχνάμε, ότι αυτό έχει θεσμοθετηθεί, εφαρμόστηκε και φέτος, εφαρμόστηκε και πέρυσι. Αυξάνεται ο κατώτατος στον ιδιωτικό τομέα, κατευθείαν αυξάνεται και η βάση υπολογισμού όλων των μισθών στο δημόσιο. Αυτά και αύριο πιο χρήσιμα.
Ο οικονομικός συντάκτης του Earth News Radio, ο Άκης Αθανασόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Feel like you're wrong. You've been.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Είναι 16 λεπτά μετά τις 11 και θα πρέπει να σας πω σε σχέση με αυτή την φωτιά που λέγαμε νωρίτερα ότι έχει σημειωθεί στην περιοχή των Αφιδνών. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς διακόπτεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων στον παράδρομο της νέας εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας από το ύψος της συμβολής της με την οδό Δροσοπηγής στην οδό Ειρήνης Δροσοπηγής από το ύψος της οδού Τρίτονος και στην οδό Χρυσανθέμων από το ύψος της οδού Διός στην περιοχή των Αφιδνών. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα και καλό είναι να το γνωρίζετε ώστε να μπορέσετε να αλλάξετε, να αναπροσαρμόσετε ακριβώς την όλη την διαδρομή σας, το πρόγραμμά σας. Να πάμε τώρα να συζητήσουμε το άλλο μεγάλο θέμα της χθεσινής ημέρας, χθες Σάββατο το μεσημέρι, λίγο πριν τις 3 είχαμε αυτή την αδιανόητη, την αποτρόπαια συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους Phantom του F4 της πολεμικής αεροπορίας από την 338 μοίρα Άρης στην Ανδραβίδα, με αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο χειριστών του μαχητικού αεροσκάφους, του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του σμηναγού Δημητρίου Πέτρου. Τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειές τους. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη, είναι πτέραρχος εν αποστρατεία, να δούμε τι μπορούμε να συζητήσουμε, τι πιθανώς προκύπτει με βάση αυτά που ξέρει. Κύριε Ιατρίδη, σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας.
Να είστε καλά.
Θα ήθελα να ρωτήσω τώρα, θέλοντας και μη υποθέτω, έχετε δει κι εσείς αυτό το βίντεο που δείχνει τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης που έκανε το Phantom με τον Ιωάννη Μπλέσια και τον Δημήτριο Πέτρου στο πλαίσιο της, αυτής της αεροπορικής επίδειξης του Air Show, όπως το λέμε στα αγγλικά, που αποκαλείται Athens Flying Week και γίνεται τα τελευταία αρκετά χρόνια στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Τι καταλαβαίνετε εσείς βλέποντας αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα μιας πτήσης που δεν διήρκησε ούτε δύο λεπτά καλά-καλά?
Καταρχάς να εκφράσω από τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους τους, στην πολεμική αεροπορία που έχασε δύο πολύτιμα στελέχη, άριστα εξωματική. Αλλά δυστυχώς αυτά συμβαίνουν στην πολεμική αεροπορία. Πάντοτε υπάρχουν οι αστάθμητοι παράγοντες και ειδικά όταν το αεροπλάνο και ο χειριστής δοκιμάζουν τα όρια τους. Αυτές οι πτήσεις είναι απαιτητικές, πηγαίνουν πάντα οι καλύτεροι, οι άριστοι, με πολλές ώρες στήσεις έμπειροι, όπως ήταν οι δύο αυτοί συνάδελφοι, ήρωες πιλότοι.
Σμήναρχος ο Ιωάννης Μπλέσιας.
Ήταν επισμηναγός και σμηναγός.
Ναι.
Λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη εικόνα το τι ακριβώς συνέβη. Αυτό θα το βρει η Επιτροπή Διερεύνησης, θα πάρει και περισσότερο τις επικοινωνίες που παίρνουν σημαντικό ρόλο μεταξύ χειριστού και πύργου ελέγχου.
Τι εννοείτε κύριε Ιατρίδη, τις επικοινωνίες?
Αν υπήρξε κάποια επικοινωνία, τι συνέβη εκείνη τη στιγμή? Υπήρξε κάποια επικοινωνία, υπήρξε κάποια αναφορά? Αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό αν υπήρξε. Είχε δηλαδή κάποια βλάβη, μήπως είχε κάποια μηχανική βλάβη, μήπως έπαθε κάτι ο χειριστής? Άρα λοιπόν αυτές θα τα βρει η Επιτροπή Διερεύνησης.
Σε ένα διθέσιο διακινητήριο αεροσκάφος όπως είναι το Phantom, τώρα. Συγγνώμη αν θα το πω, εσείς είχατε, ως υπτάμενος, είχατε πετάξει με Phantom, ήσασταν Φαντομάς, ήσασταν
σε άλλο? Ναι, Φαντομάς, είχα χιλιάδες ώρες.
Ωραία, ως Φαντομάς μπορείτε να μας πείτε, επειδή αναφέρεστε και σε αυτό που δεν το γνωρίζουμε, λέτε τι συνέβη, τι μπορεί να συνέβη.
Μα αυτό έστω... είναι κάνουμε εκτιμήσεις.
Ναι, όχι, άλλο θέλω να πω. Άλλο θέλω να πω. Έστω ότι μπορεί να συμβεί κάποια στιγμή σε ένα διθέσιο αεροσκάφος κάτι σε έναν από τους δύο χειριστές. Τα ίδια χειριστήρια δεν έχει και ο συγκυβερνήτης?
Έχει
ο
τα ίδια χειριστήρια, την ευθύνη την έχει πάντοτε ο κυβερνήτης.
Μάλιστα.
Και καμιά φορά, επειδή η άσκηση ήταν τέτοια που πρέπει να πετάξει και χαμηλά και ήθελε να ευθυγραμμιστεί με το διάδρομο για να δει ο κόσμος την επόμενη άσκηση και τον επόμενο ελιγμό, πιθανώς να υπέθεσε καμιά φορά, αυτό συμβαίνει, ότι όλα είναι καλά ή ότι έχει τον έλεγχο ο κυβερνήτης. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και πραγματικά είχαμε και στο παρελθόν.
Και μιλάμε για κλάσματα του δευτερολέπτου, κύριε Ιατρίδη, έτσι δεν είναι?
Έχεις μεγάλη ταχύτητα, έχεις γωνία καθόδου, ο χρόνος...
Δεν μιλάω καν για δευτερόλεπτα, μιλάω για κλάσματα δευτερολέπτου.
Τα δευτερόλεπτα είναι. Ναι. Πάρα πολύ σημαντικά, διότι μπορεί να σε σώσουν. Είχε χρόνο. Από την άλλη, πρέπει να πάρουμε υπόψη και το ενδεχόμενο μήπως υπήρξε μια κατάσταση απώλειας της χωρικής επίγνωσης. Mm-hmm. Δηλαδή, του χωρικού, αν θέλετε, από προσανατολισμού που συμβαίνει σε τέτοιου είδους πτήσεις, όταν γίνονται απότιμες αναλλαγές, με πολλά G, με περιστροφές, με χαμηλό ύψος, με πολλή κλίση, για κάποια κρίση στιγμή ή δευτερόλεπτα.
Ρωτάει η ακροάτρια η Ελένη, αναφέρεστε στο ενδεχόμενο βέρτιγκο?
Όχι, δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση στο βέρτιγκο. Απλώς συμβαίνει να έχει διαφορετική αντίληψη της κατάστασης με την πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την κίνηση του αεροσκάφου.
Παρά δηλαδή, το γεγονός ότι δεν είχαν μεσολαβήσει
μια
κύριε...
κανονική κατάσταση ο χειριστής και άλλο συμβαίνει στην πραγματικότητα.
Παρά το γεγονός, κύριε Ιατρίδη, ότι δεν είχαν μεσολαβήσει ούτε δύο λεπτά από την απογείωση.
Μα έκανε του ελιγμού, του έκανε.
Τι έλιγμους έκανε, τι
έκανε,
βλέπουμε...
Έκανε διάφορους έλιγμους που είχε προγραμματισμένο.
Ναι, βλέπουμε μια ταχεία άνοδο περίπου με κλίση 90 μοιρών.
Δεν γνωρίζω ακριβώς τι ελιγμούς, αλλά οι ελιγμοί που κάνουν σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πετάνε τα αεροπλάνα σχεδόν στα όρια. Με πολλά G, με απότομες περιστροφές, με κλίσεις, με γωνίες καθόδου κλπ. Όλα αυτά προκειμένου να εκτελέσουν αυτό το οποίο πάνε να εκτελέσουν και να τα δει ο κόσμος. Τι μπορεί να κάνει αεροπλάνο και τι μπορούν να κάνουν οι χειριστές μας. Επομένως, ήταν μια πτήση προγραμματισμένη. Αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε υπάρχει και το ενδεχόμενο αυτό. Και μάλιστα είναι ένας αναγνωρισμένος κίνδυνος που θυμάμαι όταν ήμασταν στο Φάντομ. Ναι, μας είχε επισημανθεί, το γνωρίζαμε, εκπαιδευόμασταν στο simulator, εκπαιδευόμασταν στην πραγματικότητα με εκπαιδευτές. Παρ' όλα αυτά όμως, πάντοτε ελοχεύει και αυτός ο κίνδυνος. Ναι. Και αυτό θα το βρει βέβαια και η Επιτροπή Διερεύνησης, αλλά εμείς τώρα κάνουμε, ας το πούμε, υποθέσεις και εικασίες τι μπορεί να συνέβη. Κανείς δεν γνωρίζει τον πραγματικό λόγο.
Είναι αεροσκάφη αυτά τα Phantom, τα F4 τα συγκεκριμένα, είναι αεροσκάφη τα οποία συμπληρώνουν σχεδόν 50 χρόνια υπηρεσία στην πολεμική αεροπορία.
Δεν έχει σημασία αυτό.
Νομίζω πέρασαν. Όχι, δεν θέλω να πω κάτι. Νομίζω πέρασαν μια αναβάθμιση λίγο πριν το 2000.
Περάσανε βεβαίως, ναι, και μια καλή αναβάθμιση.
Και δομική τώρα, ενίσχυση και. Τα ηλεκτρονικά τους αναβαθμίστηκαν.
Το θέμα είναι όταν ένα αεροσκάφος, όσο παλιό και αν είναι, όταν επιθεωρείται, όταν γίνονται οι συντηρήσεις όπως πρέπει, ναι. Και ειδικά με συνταχυνική, επειδή έχουν τεράστια εμπειρία, δεν δίνουν αεροπλάνο με την παραμικρή βλάβη να πετάξει. Ναι. Επομένως, δεν σημαίνει επειδή ήταν παλιό δεν μπορεί να κάνει κάποιους ελιγμούς. Ναι. Αλίμονο. Μαχητικό αεροσκάφος είναι και χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα στο Αιγαίο. Ναι. Έτσι,
κύριε Πτέραρχε, ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο.
Δεν έχουν καμία σχέση.
Ναι, καλά κάνετε και τα διασαφηνίζετε. Ακούτε τον κύριο Κωνσταντίνο Ιατρίδη και ακριβώς επειδή πάντα είστε ψύχρεμος, μιλάτε πράος, έχει μία σημασία αυτό που έλεγαν και οι αρχαίοι μόν πρόγον, το ομιλήν πράος. Ρωτάει ένας ο Κροατής γιατί δεν εκτινάχθηκαν, γιατί δεν εκτινάχθηκε έστω ο ένας, ο Τζιμ το ρωτάει αυτό ο Κροατής.
Δεν υπήρχε περίπτωση, διότι αν είχε, λέμε, πάθει αυτή την κατάσταση, δεν μπορούσε να εκτινάχθει. Γιατί άλλο όταν νομίζεις ότι πετάς κανονικά και νομίζεις αυτό, αλλά η πραγματικότητα είναι διαφορετική, δεν μπορείς να εγκαταλείψεις. Από την άλλη, αν είχε πάθει και κάποιο πρόβλημα ο χειριστής, δεν υπήρχε περίπτωση να εγκαταλείψουν. Αυτά όλα θα εξεταστούν. Και γι' αυτό επιμένω εγώ, υπήρξε επικοινωνία. Και τι είδους, ανέφερε κάποιο πρόβλημα? Έδωσε κάποια οδηγία ο πύργος ελέγχου? Αυτά όλα είναι πάρα πολύ χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες. Αλλά εμείς λόγω εμπειρίας και λόγω του ότι είχαμε ασχοληθεί με διερευνήσεις για πολλά χρόνια, εκφέρουμε μία άποψη με μεγάλη επιφύλαξη, μεγάλη προσοχή. Όλα αυτά βέβαια είναι με υποθέσεις και ενδεχόμενα.
Ναι, κύριε Πτέραρχε, επειδή το ρωτάω ο ακροατής ο Πέτρος, δεν είχε προλάβει να σας ακούσει από την αρχή. Ποιο είπατε ότι είναι το πρώτο ενδεχόμενο στο οποίο.
Είπα, μπορεί να είναι μηχανική βλάβη, μπορεί να είναι κάποιο πρόβλημα χειριστού, υγείας, μπορεί να είναι και αυτό το ενδεχόμενο το CFIT, δηλαδή Control Flight into Terrain, δηλαδή ελεγχόμενη πτήση πριν την πρόσκουρση, που σημαίνει το αεροπλάνο πιθανώς να μην έχει βλάβη, να είναι ελεγχόμενο, απλώς όμως να υπάρχει στο χειριστή πρόβλημα, μια συγκεκριμένη κατάσταση που λέγεται απώλεια χωρικής επίγνωσης ή χωρικός αποπροσανατολισμός. Έτσι αναφέρεται, έτσι γίνεται, άλλο τι αισθάνομαι εγώ και άλλο ποια είναι η πραγματικότητα. Μάλιστα. Δεν έχει σταθεί αντίληψη δηλαδή της κίνησης του αεροσκάφου σε σχέση με το έδαφος.
Μάλιστα. Μπορώ να ρωτήσω ακόμη κάτι. Υπάρχει στα Phantom, στα F4 ή αυτό το ο καταγραφέας στοιχείων πτήσης.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει. Ούτε...
Δεν υπάρχει, όχι.
Α, δεν υπάρχει.
Δεν υπάρχει, όχι.
Δεν υπάρχει λόγο...
Στα καινούργια αεροσκάφη υπάρχουν. Σε αυτά, όχι, δεν υπάρχει.
Άρα, αυτές οι συνομιλίες που λέτε με τον πύργο ελέγχου...
Στον ασύρματο. Στον ασύρματο.
Μάλιστα, θα έχουν καταγραφεί...
Δίνει, ναι. Δίνει οδηγίες, λέει τι θα κάνει, το λέει και ο πύργος. Από εκεί και πέρα, πιθανώς να έδωσε και κάποιες οδηγίες ο πύργος. Να ανέφερε κάτι ο χειριστής. Αυτά όλα θα τα διερευνήσει η Επιτροπή. Εμείς δεν τα γνωρίζουμε. Αυτά ούτε θα βγουν στη δημοσιότητα.
Ναι. Αυτό είναι λογικό να μην μαθαίνει ποτέ η κοινή γνώμη ή παρέλθει.
Καλώς δεν πρέπει να μαθαίνει, δεν πρέπει να μαθαίνει η κοινή γνώμη. Αυτοί που πρέπει να μάθουν θα τα μάθουν. Αυτοί που ασχολούνται με τις πτήσεις, ούτως ώστε αν υπήρξε κάποιο πρόβλημα να μην ξαναγίνει ή να ληφθούν κάποια προληπτικά μέτρα. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν χρειάζεται να ξέρει ο κόσμος τι έγινε.
Ναι. Καταλαβαίνουμε τι λέτε. Είναι κάτι σε αυτές τις πτήσεις, σε αυτές τις πτήσεις επίδειξης, τα air show, η προετοιμασία υποθέτω ότι είναι τόσο εξονυχιστική, τόσο ακριβής, τόσο λεπτομερής, όπως σε κάθε άλλη πτήση. Άρα υποθέτω ότι...
Πάντοτε γίνεται και ειδικά σε αυτές τις φάσεις, δηλαδή στα air show. Σαφώς γίνεται λεπτομερής έλεγχος, γίνεται εκπαίδευση. Αυτά που κάνουν δεν τα κάνουν πρώτη φορά. Έτσι, αυτοί συμμετείχανε και τα αεροπλάνα αυτά συμμετείχαν και σε προηγούμενα air show. Υπάρχει εμπειρία, έχουν εκτελέσει τις ασκήσεις. Δεν τις κάνουν πρώτη φορά σε επίδειξη.
Ναι, και παραλλήλως υποθέτω ότι θα έχει γίνει προετοιμασία, θα
πάντοτε
έχει χαρτογραφηθεί πλήρως.
Αναλυτικό περίπτωση το πώς θα το κάνει, πού θα κινηθεί, σε τι ύψη θα κινηθεί κλπ. Αλλά πάντοτε υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα. Όταν πετάς το αεροσκάφος στα όρια τόσο του αεροσκάφους και στα δικά σου, πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να υπάρξει κάποιο ατύχημα ή δυστύχημα. Αυτό το γνωρίζουμε, το ξέρουμε.
Ναι. Ναι. Κύριε Ιατρίδη, σας ευχαριστούμε για αυτή
να
τη συνομιλία.
Καλά, καλή συνέχεια.
Ο κύριος Κωνσταντίνος Ιατρίδης, πτέραρχος αεροστρατεία της πολεμικής αεροπορίας, παλαιός φαντομάς, όπως μας είπε και ο ίδιος, πιλότος στα F4 Phantom. Μιλήσαμε για αυτό το τρομακτικό αεροπορικό δυστύχημα, την απώλεια των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας, του Επισμηναγού και του Σμηναγού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους με αυτό τον βίαιο τρόπο κατά την πρόσκρουση και συντριβή του Phantom κοντά στο αεροδρόμιο της Τανάγρας κατά τη διάρκεια του Athens Flying Week, του air show που πραγματοποιείται κάθε χρόνο Σεπτέμβριο στο αεροδρόμιο της Τανάγρας. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια και του Σμηναγού Δημητρίου Πέτρου.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 26 λεπτά πριν τις 12. Και όχι, φίλε Γιώργο, δεν τη λέμε Turner πια, τη λέμε Turner, ή καλύτερα κάτι μεταξύ του Turner και του Turner. Turner, κάπως έτσι. Τώρα μην κοροϊδεύετε. Ή μπορείτε να πείτε το άλλο. Ο άνθρωπος είναι. Και εγώ αυτό δεν είμαι. Ναι. Λοιπόν, συζητάμε για ένα θέμα. Θα ήθελα να το συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει καλύτερα από μας το τι συμβαίνει. Το τι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες, που έλαβε μεγάλη έκταση αυτό το θέμα και στο διεθνή τύπο αλλά και στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, από αρκετά βίντεο τα οποία δημοσιεύτηκαν και αναδημοσιεύτηκαν και σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μεγάλες ενημερωτικές ιστοσελίδες του εξωτερικού, σε σχέση με την παραλία του Μπάλου, την παραλία Μπάλος στα Χανιά. Παρακαλέσαμε τον κύριο Κώστα Κουκουράκη, είναι ειδικό σύμβουλος στον Δήμο Κισάμου, να μας εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη αυτές τις ημέρες του Αυγούστου. Κύριε Κουκουράκη, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Πολάτο και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας. Ήθελα να ρωτήσω, πρώτον, στο Δήμο Κισάμου έχετε υπολογίσει περίπου πόσοι επισκέπτες μεταβαίνουν κάθε χρόνο στον Μπάλο?
Εννοείται αναημέρα.
Αναημέρα ή αθροιστικά?
Ναι, έχουμε όλα τα στοιχεία. Δεν
περίπου είναι, πόσοι? Ναι.
Δεν είναι περίπου, είναι σε ποσοστό 98%, πολύ κοντά. Το maximum, το μεγαλύτερο νούμερο που είναι για την ίδια στιγμή, είναι 4.000.
4.000 άνθρωποι την ίδια στιγμή.
Ναι, αυτό όμως έχει σημασία μεγάλη, γιατί περιοχή μιλάμε.
Γιατί περιοχή μιλάμε, κύριε Κουκουράκη?
Ναι, μιλάμε για πολύ υψηλού περιβαλλοντικού τοπιακού ενδιαφέροντος και από την άποψη της βιοποικιλότητας, και που έχει πολλά ευαίσθητα οικοσυστήματα τα οποία θέλουν πολύ μεγάλη ευλαβική, θα έλεγα, προσοχή, ώστε να μην υποβαθμίζονται από την υπερεπισκεψιμότητα. Και εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Η εικόνα που φάνηκε στο βίντεο που δημοσιεύθηκε ήταν ένα έξυπνο βίντεο, το οποίο όμως έδειχνε εικόνα της στιγμής. Τι δείχνει αυτό το βίντεο? Το 15 Αύγουστο, που είναι η πιο δύσκολη περίοδος, τέλος πάντων, το τρίμερο.
Η κορύφωση,
ναι. Και έδειξε τι δείχνει, όποιος κοιτάξει προσεκτικά και είναι υποψιασμένος, δείχνει επιβάτες, ένα αριθμό επιβατών που θέλουν να επιβιβαστούν για να φύγουν και ένα αριθμό επιβατών που είναι έτοιμοι για να αποβιβαστούν ή να επισκεφτούν το μέρος. Εμείς εξετάζουμε το ζήτημα, που κάνουμε τη διαχείριση, που έχουμε την ευθύνη, που είναι στον τόπο μας, που μας ενδιαφέρει κτλ. Μας ενδιαφέρει την ίδια στιγμή στην ευαίσθητη περιοχή πόσο σκόνος είναι. Και όχι το συνωστισμό αυτό που έδειξε από άτομα που έφευγαν και άτομα που ερχόταν. Έχει μια διαφορά αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ήταν εντυπωσιακό βίντεο και καλό βίντεο, γιατί πρέπει να μας χτυπάει καμπανάκια σε όλους τους εμπλεκόμενους, που δεν είναι και λίγοι. Είναι η Δήμη.
Εξηγήστε μας, κύριε Κουκουράκη, γιατί κάποιος μπορεί να μην έχει έρθει στην παραλία του Μπάλου στον Δήμο του Κισάμου. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με κάποια πλοιάρια?
Όχι, γίνεται και με χρυσαίο τρόπο και με τα πλοιάρια. Τα πλοιάρια τώρα έχουν περίπου πάνω από το 70% της διακίνησης. Δηλαδή, για να σας δώσω ένα νούμερο, 209.000, μιλάμε για την περσινή περίοδο, 209.000 επισκέφτηκαν με τα πλωτά μέσα, 105.000 από τον δρόμο. Ένας βασικός δρόμος, βέβαια. Έτσι,
όταν λέτε την περσινή περίοδο, με συγχωρείτε για να μην καταλάβω κάτι λάθος, αναφέρεστε στο 2025?
Ναι, στο 2025.
Και ήταν τόσο πολλοί οι επισκέπτες στην παραλία του Μπάλου, πάνω από 300.000 άνθρωποι?
Ήταν από τον Απρίλιο, είναι η μέτρηση αυτή, μέχρι 30 Οκτωβρίου. Από 1η Απριλίου, ναι. 7 μήνες δηλαδή.
Μάλιστα.
Αυτή η διασπορά, εμείς κάνουμε, γιατί υπάρχουν εισιτήρια, κάνουμε κάποιες μετρήσεις, τέλος πάντων. Αυτή η διασπορά μας δείχνει ότι δεν έχουμε πρόβλημα κανένα υπερεπισκεψιμότητας μέχρι περίπου και τις 15 του Ιουλίου, και έχουμε πρόβλημα από 15 Ιουλίου έως τέλη Αυγούστου. Εκείνο το κομμάτι, έστω μέχρι 10 Σεπτέμβρη.
Αυτές οι 45-50-55 ημέρες.
50 μέρες πρέπει να προσεχθεί με maximum το τρίμηνο του 15 Αύγουστου, έτσι.
Ναι.
Μετά πέφτουν την επόμενη μέρα, ας πούμε, την πενεπόμενη, έχουν πέσει κατά 15-20-25%. Τώρα δηλαδή το πρόβλημα αυτό είναι πολύ ελάχιστο και σε λίγες μέρες μηδενίζεται.
Μπορείτε να ρυθμίσεις.
Δηλαδή μπορεί να είναι χίλια, έχει επισκεψιμότητα συνέχεια και τον Οκτώβριο. Αλλά κινούνται στα 1.500 έως 1.000 άτομα την ημέρα.
Κύριε Κουκουράκη, ακούτε τον κύριο Κώστα Κουκουράκη, είναι ειδικό σύμβουλο στο Δήμο Κισάμου και μιλάμε για τον υπερτουρισμό στην παραλία του Μπάλου.
Υπάρχει ένα. Να σα δώσω μερικά. Μάλλον πρέπει να ενδιαφέρει αυτό. Είναι ένα σύστημα υψηλού περιβαλλοντικού επίπεδου και τοπιακού, με οικότοπους και ήδη με μεγάλη βιοποικιλότητα, να το πω με λίγα λόγια, το οποίο είναι η δυτική ακτή της Κρήτης και περιλαμβάνει σε μια ευθεία 20 χιλιόμετρων τρεις προβεβλημένες παγκοσμίως περιοχές, οι οποίες έχουν βραβευτεί στο παγκόσμιο κατάλογο, έχουν καταλάβει στις 11 πρώτες θέσεις, είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η Ελλάδα δηλαδή έχει σε παγκόσμιο επίπεδο στην δεκάδα, την παγκόσμια δεκάδα, έχει τρεις περιοχές μέσα. Μοναδική περίπτωση χώρας.
Ποιες είναι αυτές οι τρεις περιοχές, κύριε Κουκουράκη?
Είναι ο Μπάλος, λίγα χιλιόμετρα, σε κοντινή απόσταση είναι η παραλία των Φαλασσάρνων, και σε λίγα χιλιόμετρα παρακάτω είναι το Λαφωνήσι, το οποίο πέρυσι, το 25, ανεδείχθη κορυφαία παραλία στον κόσμο. Αυτό διαχειριζόμαστε. Ένα τρίπτυχο. Τρεις περιοχές είναι. Και είναι περίπου, εγώ έχω πει και στο Υπουργείο και στην περιφέρεια εδώ, ότι είναι η δυτική πλευρά της Κρήτης, το σύνολό της. Και έχει μπει στο κάδρο και μια άλλη περιοχή, η οποία αρχίζει και αποκτά επισκεψιμότητα μεγάλη, πέρα του αριθμού που αντέχει, που λέγεται και Δροδάσος, που είναι δίπλα κι αυτή. Δηλαδή στα 20 χιλιόμετρα έχουμε τέσσερις περιοχές. Γιατί αυτές οι τέσσερις περιοχές? Έχει την εξήγησή του, είναι γεωλογικό φαινόμενο. Πριν το 365 μετά Χριστό, δηλαδή περίπου 1700 χρόνια πριν, δηλαδή γεωλογικό χρόνο απειροελάχιστο, έγινε ένας μεγάλος σεισμός στην Κρήτη, όπου αναδύθηκε, σηκώθηκε η δυτική Κρήτη από 9 έως 11 μέτρα. Και αποκαλύφθηκαν αυτές τις περιοχές. Ήταν παλιός μυθός. Είναι όμοιες περιοχές. Ακριβώς.
Εντυπωσιακό.
Είναι πολύ εντυπωσιακό. Το κράτος, εμείς το υπερτονίζουμε, δουλεύουμε σε αυτή την κατεύθυνση, ναι, στο Υπουργείο κτλ. Αδυνατεί να καταλάβει ότι ίσως και παγκοσμίως υπάρχει μια μοναδικότητα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ ρώτησα και στο Υπουργείο και του είπα, μπορείτε να μου πείτε πόσα εκατομμύρια ευρώ διαφήμιση θετική θέλατε για να φέρετε το αποτέλεσμα που φέραμε εμείς παγκοσμίως, τρεις περιοχές να μπουν στην ενδεκάδα την παγκοσμία, στη δεύτερη θέση των Λαφωνήσι φέτος, για φέτος μιλάμε, για το κατάλογο του 25, όχι με συγχωρείτε, για το κατάλογο του 25, δεύτερη θέση των Λαφωνήσι, τρίτη ο Μπάλος, ενδέκατη το Φαλάσσαρνα, 24, πρώτη θέση των Λαφωνήσι, μέσα στη 15 ήταν και οι υπόλοιπες περιοχές.
Τι χρειάζεται ωστόσο για να μην διοχετεύονται, να μην δημιουργούνται αυτές οι άσχημες εικόνες? Θέλετε περισσότερο κόσμο? Θέλετε καλύτερο συντονισμό μεταξύ των πλοιαρίων που επιβιβάζουν και επιστρέφουν τον κόσμο από εκεί που ξεκινήσαν για να φτάσουν στον Μπάλο? Τι πρέπει να γίνει, τι πρέπει να αλλάξει?
Γνωρίζουμε επακριβώς, σε συνεργασία με πανεπιστήμια, με το Υπουργείο, με τον ΟΦΠΕΚΑ, με την αποκεντρωμένη διοίκηση, πολλοί εμπλέκονται σε αυτό. Με κεντρικό, ας πούμε, εντός εισαγωγικών παίχτη, το Δήμο Κισάμου, έτσι. Ο οποίος κάνει τις προτάσεις, είναι στο πεδίο, γνωρίζει τα προβλήματα και προσπαθεί σε συνεργασία με όλους αυτούς να λύσει. Υπάρχουν όμως οι αγκυλώσεις, οι γνωστές του ελληνικού κράτους, που δεν πάει με ταχύτητα σε αυτά τα μέρη. Στο μυαλό του εκεί στα Υπουργεία δεν αξιολογούν αυτά τα πράγματα, ότι είναι πρώτης προτεραιότητας αυτά. Ναι. Διότι αν δεν διαχειριστείς αυτά τα πράγματα, τα διαμάντια, δεν μιλώ μόνο για την περιοχή τη δική μας. Όχι. Υπάρχουν εκατοντάδες τέτοιες περιοχές, κυρίως στο Αιγαίο. Πρέπει να υπάρξει ένα γενικότερο σχέδιο. Εκεί που οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι αγκαλιάζουν τα μέτρα, και εμείς το έχουμε κάνει, όχι μόνο τα αγκαλιάζουμε, τα πήγαμε μέτρα αυστηρότερα. Το έχουμε κάνει αυτό.
Συγκεκριμένα όμως θα περίμενα να μας πείτε αν έχετε την καλοσύνη.
Ναι, βεβαίως, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, μπορώ να σας τα δείξω όλα. Υπάρχει, καταρχήν, πριν τρία χρόνια εκδόσαμε τρεις κοινές υπουργικές αποφάσεις από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, οι οποίες έχουν επακριβώς την ανάλυση, οι οποίες έδιναν και οδηγίες στις υπηρεσίες πώς θα το κάνουμε και σχέδιο δράσης.
Ναι.
Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης. Αυτά τα σχέδια δράσης υλοποιείται.
Κύριε Κουκουράκη, θα πρέπει να την επαναλάβουμε την συζήτηση αυτή. Υπάρχει μια αστοχία στη σύνδεση, δεν ακούγεστε καλά και αυτό καταλαβαίνετε είναι κακό για τους ανθρώπους που μας ακούν. Γίνονται κάποιες παρεμβολές. Ο κύριος Κώστας Κουκουράκης, ειδικός σύμβουλος στον Δήμο Κισάμου, συζητήσαμε για το θέμα του μπάλου με αφορμή τα βίντεο που αναφέρουν την περιοχή αυτή σαν δήθεν κόλαση επί της γης, με αφορμή το γεγονός, όπως μας είπε ο κ. Κουκουράκης, ότι σε μία μέρα, τη στιγμή που κάποιοι έφευγαν από τον μπάλο και οι υπόλοιποι έρχονταν, υπήρχε ένας συνωστισμός τέτοιος που σχεδόν 4.000 άνθρωποι την ίδια στιγμή βρίσκονταν στην παραλία. Running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. So just tell me today I take my heart, please take my heart, please take my heart, please take my heart. Εδώ είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8, 12 λεπτά πριν τις 12, 12 λεπτά προτού ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Νότης Ανανιάδης είναι εδώ μαζί μας. Νότη.
Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον σε λίγο. Καλή σεζόν. Να καλωσορίσουμε και την Νικολέτσα που έχουμε εδώ. Ή θα την έχουμε μάλλον την άλλη Κυριακή. Μάλιστα. Μας λείπει η Ντόνα, αλλά η Ντόνα θα είναι από την άλλη Κυριακή μετά από το Κυριακή μεσημέρι που θα είναι.
Θέλω να συζητήσουμε τα πολιτικά μηνύματα.
Α, νόμιζα ότι με κάλεσες για κοινωνικούς λόγους.
Από την ομιλία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη προς τις παραγωγικές τάξεις, που ανακοίνωσε μία σειρά μέτρων. Μέτρα τα οποία αποτιμώνται, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σε 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 και αθρηστικά σε 3 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2000. Τα εξηγήσαμε αναλυτικά.
Άκουγα νωρίτερα με τον Άκη που ήσασταν, σας άκουγα, έκανε μια εξαιρετική οικονομική ανάλυση, αλλά οπωσδήποτε κρύβονται και πολιτικά μηνύματα πίσω και από την χθεσινή.
Δεν περιμένουμε ομιλία. Τίποτα λιγότερο από σένα, εις ό,τι αφορά το πολιτικό σκέλος.
Ναι, θα περιμένουμε και την συνέντευξη. Θυμίζω ότι και πέρυσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν συνεπέστατος στην ώρα του, καμία σχέση με το ώρα Πασόκου ή ώρα ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή δεν μας αφήνει να ζεσταθούμε. Μπήκαμε στο στούντιο και αμέσως μετά 12 λέει, 12 και 3 έχει ξεκινήσει συνέντευξη.
Μη σου πω και ένα.
Ναι, κάτι τέτοιο. Θα περιμένουμε και τη συνέντευξη, ώστε να έχουμε μια πιο συνολική αποτίμηση. Αλλά εγώ κρατάω προς το παρόν, η ταπεινότητά μου βρίσκει, ανοιχνεύει δύο πολιτικούς άξονες. Ο ένας είναι ότι ανακοινώθηκαν μέτρα σε βάθος τετραετίας. Είναι σαν να λέει θα κερδίσουμε και την τρίτη τετραετία, θα είναι ο πρώτος πρωθυπουργός εφόσον το καταφέρει να είναι για τρίτη συνεχόμενη χρονιά θητεία. Με τα πολιτευτικά
του. Γιατί κάποιος θα πει και ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Ναι. Δεν ήταν συνεχόμενος όμως.
Αλλά εσύ λες το back to back. Ναι, τρεις συνεχείς.
Back to back, δύο έχουν κάνει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, 74-80, ο Κώστας Σιμίτης, 96-80-2004, και έχει κάνει δύο θητείες, αλλά όχι ολοκληρωμένες, ο Κώστας Καραμαλής, και οι δύο μαζί ήταν 5 χρόνια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κάνει 2 τετραετίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί.
Δύο πλήρες τετραετίες,
εφόσον γίνουν την άνοιξη οι εκλογές όπως είναι πλέον, το έχουμε αποδεχτεί όλοι. Και απλώνει μια ατζέντα τετραετίας. Πάει λοιπόν για τρίτη θητεία, την οποία περιγράφει το οικονομικό πολιτικό πρόγραμμα μιας ολόκληρης τετραετίας μετά την νίκη που διεκδικεί στις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, και αυτό έχει τη σημασία του και την πολιτική εκτός από την οικονομική που ακούσαμε, ότι απλώνεται αυτό το πακέτο, πόσο είπαμε, 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και έχει και αυτό τη σημασία του, απλώνεται σε όλη την κοινωνία. Δηλαδή ο καθένας θα βρει τον εαυτό του να προβάλλεται ή την οικογένειά του σε κάποιο από αυτά τα μέτρα και κάτι έχει λαμβάνει, για να το πω έτσι λαϊκά. Αυτό οπωσδήποτε είναι έχει ένα πολιτικό μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, ότι δηλαδή εντάξει, βοηθήσαμε, κάναμε μια φορολογική μεταρρύθμιση πέρυσι, βοηθήσαμε τους μεν ή τους δε πρόπερσι ή παραπίσω πηγαίνοντας συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα ήρθε η ώρα όλοι να πάρουν από αυτό το πλεόνασμα, το μέρισμα, το κοινωνικό μέρισμα. Αυτό είναι ο όρος που είχε χρησιμοποιήσει για πρώτη φορά ο Κώστας Σιμίτης, αν δεν κάνω λάθος, στο μεγάλο πακέτο Χριστοδουλάκη, τότε ήταν υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ο Νίκος Χριστοδουλάκης, το 2003. Είχαμε ένα πλεόνασμα, είχαμε μπει στην ΟΝΕ και αυτό δόθηκε στην τελευταία ΔΕΘ, που ανέβηκε ως πρωθυπουργός, μετά παραιτήθηκε και μετά δεν κέρδισε το ΠΑΣΟΚ, έχασε το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες εκλογές. Αυτόν τον όρο τον ξανακούμε, έχει κατεωρηθεί βεβαίως και έχει τη σημασία του. Είναι σαν να στέλνει το εξής μήνυμα στον λαό ο πρωθυπουργός, ότι κερδίσουμε, έχουμε χρήματα, μπορούμε να τα διαθέσουμε ορθολογικά και κοστολογημένα. Σε κάθε περίπτωση είναι ένα μότο το οποίο επαναλαμβάνεται από τα κυβερνητικά χείλη αυτού, σε όλους. Δεν θα μείνουν κάποιοι παραπονεμένοι, θα μείνουν κάποιοι που δεν θα έχουν ένα μέσμα. Και αυτό οπωσδήποτε αντιλαμβάνεσαι ότι έχει την πολιτική της σημασία, πόσο μάλλον που είμαστε σε... εντάξει, άκπημένα, αλλά προεκλογική σεζόν.
Νότι, έχει σημασία λίγο πριν, ενώ τυπικώς νομίζω ότι επισήμως ξεκίνησε η προεκλογική περίοδος εχθές, στο τέλος της ομιλίας του ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το ερώτημα γιατί μια τρίτη τετραετία και απάντησε ο ίδιος προτείνοντας μια νέα εθνική ενότητα, μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία οικοδομημένη με τον πατριωτισμό της ευθύνης, τον εξυγχρονισμό της δημιουργίας και τη φροντίδα της κοινωνίας. Και επέλεξε να απαντήσει και σε όσους σκέφτονται να επιλέξουν την ψήφο της διαμαρτυρίας, λέγοντας ότι θα υπάρξουν πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της Κάλπης σαν μια ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα διαμαρτυρίας, και τους είπε, νομίζω με καθαρή γλώσσα, ας γνωρίσουν ότι με μια τέτοια στάση τη Δευτέρα των εκλογών μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να παραλάβει αυτό το μήνυμα της διαμαρτυρίας. Η μάχη είναι μία, χωρίς δικαίωμα στο λάθος για τον εαυτό τους, για τα παιδιά τους και τον τόπο τους. Ναι, δίλημα.
Ο Πρωθυπουργός θέτει άμεσα και έμεσα διλήμματα. Από τη μια λέει συγκρίνεται με εμέναν, με τους άλλους. Δηλαδή με τον Νίκο Ανδρουλάκη, θα τον ακούσουμε την άλλη Κυριακή, θα είμαστε πάλι εδώ. Τον Αλέξη Τσίπρα που έχει εμφανιστεί. Την αναμενόμενη εμφάνιση του κύριου Σαμαρά, τον κύριο Κουτσούμπα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, μην τους λέω τώρα έναν προς έναν. Εκεί θεωρεί το κυβερνητικό επιτελείο ότι έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα ο Πρωθυπουργός.
Ναι.
Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ένα δίλημα το οποίο είναι υπαρκτό. Ξέρεις, όταν θα αρχίσουν να έχουμε δημοσκοπήσεις και με το αναμενόμενο κόμμα Σαμαρά, εφόσον εμφανιστεί τελικά, θα εμφανιστεί από ό,τι μαθαίνουμε, θα έχουμε σε αυτές τις, στην πρόθεση ψήφου και μία προβολή εδρών. Πόσες έδρες βγάζει το κάθε κόμμα. Εκεί λοιπόν το δίλημα θα είναι ακόμα πιο μεγάλο. Δηλαδή θα καλεί η κυβέρνηση, και αυτό εμέσως έκανε χτες, να μας πει η αντιπολίτευση, να πει η αντιπολίτευση λαό, ηγέτες, με ποιους θα συνεργαστεί την επόμενη μέρα. Εκεί το δίλημα, καταλαβαίνεις, το ερώτημα γίνεται πιο πιασάρικο, πιο δεδομένο. Τα δεδομένα δεν είναι εύκολα. Θα θέλουμε 3-4 μαζί πολιτικές δυνάμεις με τα ισχύοντα δημοσκοπικά δεδομένα να συνενέσουν, να συνεργαστούν, να συμφωνήσουν για να συγκυβερνήσουν. Ενώ από την άλλη πλευρά έχει την πολυτέλεια, έχει το πλεονέκτημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης να λέει εμείς είμαστε, εμείς έχουμε κυβερνήσει, εμείς έχουμε καταφέρει αυτά με τα καλά μας, με τα λάθη μας, με τις παραλήψεις μας, με τις αβελτηρίες, τις καθυστερήσεις, εντάξει, αλλά έχουμε καταφέρει αυτά τα πράγματα, εμείς σας ζητάμε να μας δώσετε, εμάς ζητάμε να μας δώσετε ξανά τη δυνατότητα να προχωρήσουμε. Σε αυτό το ερώτημα θα κληθεί να απαντήσει πολύ συγκεκριμένα, ήδη καλείται, αλλά ακόμα πιο πολύ ασφυκτικά, ας πούμε, θα τίθεται το ερώτημα η αντιπολίτευση. Και εκεί η κυβέρνηση θεωρεί ότι έχει ένα πλεονέκτημα.
Πάντως και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραδέχτηκε και λάθη. Ναι, είπε δηλαδή.
Το ανέφερα και εγώ, συμφωνούμε.
Ότι ανέλαβε αυτή την συμφωνία με τον ελληνικό λαό για την διακυβέρνηση της χώρας, αλλά παραδέχθηκε και σοβαρά εμπόδια και λάθη και μια σειρά
και από καθυστερήσεις.
Καθυστερήσεις οι οποίες πρέπει να βελτιωθούν το επόμενο διάστημα. Θεωρείς ότι
από ό,τι είδα, νομίζω ο Πρωθυπουργός μπήκε στο βελίδι, συνοδευόμενος από την σύζυγό του, την κυρία Μαρέβα Γκραμπόφσκη, οπότε σε λίγο θα έχουμε τη συνέντευξη.
Ωραία. Οπότε λοιπόν εμείς κάπου εδώ χαιρετήσουμε.
Εδώ θα είμαι στο στούντιο.
Ο Νότης Ανανιάδης, εδώ στο Earth News.
Θα παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη ολόκληρη του Πρωθυπουργού. Έχω την υποψία, Παύλε, το φόβο, ότι θα διαρκέσει αρκετή ώρα και αμέσως μετά στο Δελτίο Ειδήσεων, θα ξεκινήσει μετά τη συνέντευξη εφόσον δεν ολοκληρωθεί πριν τις 3, θα έχουμε την ευκαιρία να σταχυολογήσουμε και να θυμίσουμε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της σημαντικής, όπως κάθε χρόνο, συνέντευξης που εκάστοτε ο Πρωθυπουργός παραχωρεί την δεύτερη μέρα μετά τα εγγένεια της ΔΕΘ.
Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio λοιπόν στους 105,8 από τη Μαρία Κόντου, από την Αθηνά Σαλούστρου, από τον Γιώργο Τσολάκη, από την Παναγιώτα Χρονοπούλου και το Μάκη Πολάτο. Εδώ, καλή Κυριακή, περιμένουμε με ενδιαφέρον να ακούσουμε και τα ερωτήματα των συναδέλφων δημοσιογράφων και τις απαντήσεις του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη συνέντευξη τύπου για την 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Unchained.